Τώρα. Өз сәвитіңізді олиян вақалар барады адатлығы мағлумат бермек істесеңіз, біздің Facebook хасабымыза язың. Бізі көзілі өліміне адатлық радиосы язып тап білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем еорлап білерсіңіз. Адатлық сіздің шақсиетіңізді гізлинлікті сақлар. Сіз болон вақалар барады мағлумат берің, біз хем хабар береріз. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Daşoz we Lewap welaýatlarynda suw joşuny emele geldi. Azatlyk radiosynyň bu welaýatlarda habarçylarynyň tasdiklamagyna görä, muňa Amy derýanyň suwunyň joşup öz hanasyndan çykmagy sebäp boldy. 9-njy sentýabrda giýişlik Daşozyň Göroğlu etrabyna we Lewap welaýatynyň Kerki Hojumaz Darganata şeýlede Kerkiçe şäherçesine tiýil geldi. Wakada adam ýetkisiniň bolundygy ýa-da bolmandygy barada häzirlikçe maglumat ýok diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeşi bolan Yerli xabarçı 10-njy sentýabrda gurrun berdi. Şol bir wagtda xabarçı Amy deryanyň iki kenarynaky ýaşaýyş jaýlaryna we etraplardaky paxta meýdanlaryna uly zyýan ýetendigini hem bildirdi. Xabarçynyň sözlerine görä häzirki wagt yerli häkimetler bu maglumaty köpçülikleýin habar berişde işdelerine syzdyrmajak bolup elinde barny edýärler. Gynansakda tebigi betbagçylykdan ejir çeken ýaşaýjylara ýardam berilmegi ilkinji mesele däliýaly bolup görünýär. Yerli häkimetler tarapyndan ýaşaýjylara kömek edilendigini häzir Lükçe eşitmedim deyip havarçı aytdı. Türkmensanın Türkmen Devlet Havarlar Agentliğinin ve Türkmensan Altın Asır Neşerinin web saytlarında yurdun daşoldu ve Levap Yöle aytlarında su coşkununun bolunduğu barıda hazırlıkçı havar yağda mağlumat göde ilmeyer. Şeylede Adatlık Radyosu bu tebiği hadise varıda Levap ve Daşoldu Yöle ait hakimliklerinden hem hazırlıkçı komentari alıp bilmedi. Yatlasak bu yıl Mart ayının ikinci yarımından eri Türkmensanın dürlü künceklerine hususan da Aşgabat şehrine ve Balkın Ahıl ve Marvel aytlarında Ençeme gedek güýçli sil geldi. Şonda güýçli we çawgaly ýağışlar welaýatlaryň Ençeme owudyr etrawyna we Aşgabat şäherine sil suwlarynyň gelmegine sebäp bolup, munyň netijesinde köçelere, ýaşaýyş jaýlaryna, ýer zeminlere we ekirançylyk meýdanlaryna ziýan ýetdi. 19-njy martda Irden Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň administrativ merkezini we Onugolay owasyny sil suwy basdy. Ýaşaýyş jaýlarynyň döwlet edaralarynyň onlarçasyna zeper ýetdi. Onlarça maşgaly orta mekdepleriniň binalaryna göçürildi we Bereket Täki halkara demir yol stansiyası yapıldı. Şonu Adatlık Radyosu'nun havarçısının beren mağlumatına göre, yaşayış jaýlaryny devlet edari kärhanalaryna suw we laý palçyk basdy şäheriň infrastrukturasyna. Elektrik geçirji sütunlary we yollary depir ýetdi. Yerli häkimetler öýlerini terk etmäge mejbur bolan ýüzlerçe maşgala ýardym bermekden ýüz öwürdi. Sil zerarly depir ýeten yollarda uly hilakçylyklar hem boldy. Aprelin başında çawaly ýağışlaryň netijesinde Tahtawadar şäherine sil geldi. Adatlık Radyosu'nun bu regionda habarçısının sözlerine göre fiilin gelmek sebeple bu yerde ortaça 700 caya deper yetip olorum kavirleri dolu yumruldu ve onlarca maşgala öysüz kaldı. Aşgabatda 19-njy aprelde yağan güýçli ýağışyň neticesinde şäheriň merkezi köçelerinde jaýlyklar ve oýuklar emele gelipdi. Türkmensanyň häkimetleri ve döwlet ýetirilindäki media serişdeleri tebigi hadisalar ve ilatyň çeken ziýany barada habar bermeýärler. Şeýlede olar ilaty ýurtda bolmagy mümkin, howp hatarlar ýa-da tebigi hadisalar barada hem köplünç havarlı etmeyerler. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligi dowam edýär. Jurnalistleri gormak baradaky komitet Berdi Muhammedowyň metbuoty öz şahsyýet kultuny mahabatlandyrmak üçin ulanýanyny aýdýar. Jurnalistleri gormak baradaky komitet özüniň täze hasabatyna Türkmenistany, Eýrany we Belarusy dünýäde metbuoty iň köp senzura astyna saklaýan 10 ýurdun arasynda yerleşdirdi. Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşýän metbuot azatlygyny gödäwçilik edýän komitetiň 10-njy sentýabrda ýaýradan hasabatyna görä, bu ýurtlardaky repressiw hökümetler garaşsyz mediany dymdyrmak üçin däp bolan usullary bilen bir hatarda çyşyrymly digital senzurany we gödäwçiligi ulanýar. Bu 10 ýurtda häkimiýetler garaşsyz mediany gadagan edýärler. ya da yeti çeklendiriyerler hem de jurnalistleri türme basmak, digital ve fiziki göre uçuluklar ve izarlamaların beylek görünüşleri arkalı olur korkutup dımdırmağa mecbur ediyerler deyilip hasavatta aydılıyar. Dünyada metbuğatı en köp çeklendiriyen üç yurtta Eritre ya da Demirgazık Koreya'da ve Türkmenistan'a metbuğat devletin bir bölüğü hükmünü hizmet ediyer ve eslenlik kararsız jurnalistika işi sürgünlükte amala asırlıyar. Yurda 20 ruhsat berilen sanıca daşarı yurt jurnalisti hem yeti göde uçulukta saklanıyar deyip, jurnalistleri korumak varadakı komiteye taydiyar. Türkmenistan'a Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow durmuşun ehli buğdoklarını aşol sanına metbuğata dolu kontrolü ediyar. Ol metbuğatı öz şahsiyet kultunu mahavatlandırma için ulanıyar deyilip hasavatta belleniliyar. Hasavatta yurttaki metbuğat feriştelerinin ehlisinin Türkmen hükümetinin iyiçiliğine ya da yeti kontrolluğuna saklanyanlığı ve hakimiyetlerin tutsak etmek, türme basmak ya da jurnalistleri yurttan kaçıp gitme ve mecbur etmek arkalı kararsız sesleri basış ediyenliği hem notalıyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğunun haberçileri lakam bileni işleyerler ve olur türme basılıp hücme sedevar ediliptirler. Hem de olurun daşarı yurda gitmeğine kadağınçılık girdilip de deyilip hasavat. Hatta Türkmenistan'ın ilatının dünya 21%'ine internetin eli yeterlidir hem aydılıyar.
Türkmenistan'da pitikli Sorsan'da Azatık Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme için sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Aşgabatda garaşsyzlyk günniň oňy terasynda öýsüz itleriň we pişikleriň köpçülükleýin tutulmagynyň nowatdaky tapgyralyny parlar. Azatlyk radyosynyň habarçylary häkimetleriň şeýle çäreleri soň günlerde paraxat 3 paraxat 4 paraxat 11 we gawdan etrapçylaryny geçirýänligini habar berýärler. Şäheriň içi awçylaryň toporlarynyň dowuldygy garaşsyzlyk gününi arastalýarlar. Bu käbir ýerler bilen çäklenilmeýär bayramçylyga tutuş arasy çılıklar geçirilýär. Oňa ähli jemaga dişkärleri gatnaşdyrylýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 9-njy sentýabrda habar berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda öýsüz haýwanlary tutmak işini jemaat hojalygy idaralarynyň işgärleri şol sanda köçe süpürjüler amala aşyrýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä häzirki wagtda haýwanlary tutýanlaryň arasynda adaty raýat geýimli adamlar köp. Bizim etrafımızda 3 sani it vardı. Men onları iyide gediyarın. İndi dine ikisi kaldı. Olar bir maşgala 2017 yılın Aziya oyunlarının on yani hayvanları rehimsiz avlananda aman kalıptı deyip Aşgabatın merkezi etrafçılarının birinin yaşayıcısı Adırın efirde tutulmazlık şartıbilen Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Ozalkı yılların tecrübelerine göre Aşgabatın hekimetleri bayramçılıkların onu tirasında öysüz itleri ve pişikleri yok etmek koyunca çarelerini güçlendiriyarlar. Şunlar Aşgabatta iyideksiz itleri tutmak koyunca geçirilen çarelere karşı çıkan hayvanları koruyacak Tivis Galina Kuchirenka öz adına hayvat atılmağı bilen yüz oldu. İr saat 8'de köçe süpürücüler gelip onun oyunun önünde püşükleri bukudan çıkarmağa tinaş başladılar. Ol öz kıydı bilen birlikte onları utandırmağa ve kovmağa tinaştı. Şonda köçe süpürücü dinanların biri sen türmede oturup çıktın ve yine basarlar deyip desine polisiye can edip başladı deyip aktivistin coğrafi adına azamazlık şerti bilen Azatlık Radyosu'na 10. sentyabr de xabar verdi. Hayvanları koruyucu aktivist Galina Kuchirenko 2017 yılın dekabrında 15 günlük türme tutsaklığını baştan geçirip de şonda Galina ve onun kıydı Valeria 7. dekabrda özlerini tanıtmadığı adımlar tarafından Aşgabatdaki öyünden zor bilen ekidilipti. Şondan son onun ıkbalı bir neçe ünlep ne məlim qalıptı. Galina Kuchirenko şol yılın 22. dekabrında tutsaklıktan boşadıldı. Aktivist bir neçe yılın devamında Aşgabatda öysüz hayvanları korumak, onların hakimiyetler tarafından buramaçılıklı öldürülenlik hakkında maglumat bermek boyunca aktif iş alıp bariyardı. Kuchirenko hakimiyetler tarafından entime gedek hayvat atılıptı. Adam hukuklarını koruyucu halkara kuramaları ve Ortiyatın Daşarı İşler Ministerliği Türkmenistan'ın hakimiyetlerini Galina Kuchirenko'nun hopsulluğunu biçin etmeğe saklanyan yerinin üstünü açmağa ve şert koymadan boşatmağa çağırıptı. Azatlık Radyosu'nun habarçılarının sözlerine göre şunlar aşkavatta öysüz hayvanların avlanmağına kevri yaşayıcılar karışılık korkutmaya çalışıyorlar. Yama cemaat hojalygy işgärleri destine polisiýany çagyrýarlar. Habarçylarymyzyň söýlerine görä, ýaşaýyş çaýlaryň golaýynda ýerde minlerde ýaşaýan haýwanlary tutturmak üçin ýaşaýjylaryň özleriniň hem köçe süpürjüleri çagyrýan pursatlary bolýar. Şol biraktyň özünde de sosial mediada ýaşaýjylar Aşgabatda haýwanlaryň awlanmagyna reaksiýa bildirýärler. Soňky günlerde ýedeksiz itleriň tutulmagyny ýazgaryan maglumatlaryň ençe meselesi sosial mediada peýda boldy. Aşgabatda ýedeksiz itleri we pişikleri tutmak we ýok etmek goýunçy işler şu ýylyň başyndan beri has güýçlendirilipdi. Köplenç haýwanlary tutýan işgärler olary köpçüligiň şol sanda çağırlaryň gözüniň öňünde gynap öldürýärler. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan käbir köçe süpürjüler bolsa özleriniň bu işe mejbur edilýändigini, sebäbi özlerine haýwanlary tutmak goýunça gündäki planyň ketgitlenýändigini we onuň ýerine ýetirilmedik ýagdaýynda işden kowulmak haýwatynyň atylýandygyny gürrüň beripdi. Aşgabatyň häkimetleri ýedeksiz haýwanlaryň köpçülükden ýok edilmegini resmi taýdan kommentirlemeýärler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen bank kartlarını Türk bankomatları yuvudyar. Kartlar eýesine gaýtarylmaýar. Studentler köteniýär. Türkiýede bilim alýan onlarça Türkmenistanly student Türkmenistanyň banklarından alan Visa bank kartlary arkaly pul nagatlaşdyrmakda özleriniň dürli kynçylyklara duçar bolýanlyklaryny aýdyp şikayet edýärler. Olaryň maglumatlaryna görä käbir Türk banklary Türkmenistanlaryň bankomatlary tarapyndan ýuwdulan bank kartlaryny ýygyna gaýtaryp bermeýär. 10-njy sentýabrda Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşan bir türkmen studenti Türkmenistanyň Daşaryk Tysady İş Bankyndan berilen Visa töleu kartyndan özüniň Türkiýede pul nagatlaşdyrmak synançyklary barada maglumat berdi. Ol howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde mergenleýip tutulmagyny sorady. Mergeniň maglumatyna görä Türkiýanyň Istanbul şäherine bankomatlary Türkmenistanyň banklarından berilen kartlary ýuwudýar. Käbir türk banklarynyň şahamçylary Türkmenistanlaryň Türkiýedäki bankomatlar tarapyndan ýuwdulan kartlaryny ýygyna gaýtaryp bermeýärler. Ol azatlygy ýetiren maglumatynda onlarça türkmen studentiniň şeýle kynçylyklary baştan geçirýänliklerini habar berdi. Mergen 19-njy awgustda Türkiýanyň döwlet ýetirçiliginäki Halk Bankyň Istanbuldaky bankomatlarynyň birinden Türkmenistanyň döwlet daşaryk tysady iş bankyndan berilen Visa kart arkaly pul nagatlaşdyrmaga tynanýar. Yönü onun bank hasabında öz sözlerine göre yeterlik derecede maliye seri iştesi bolonluğuna karamazdan pul nağıtlaştırmak finansıgı netice vermeyer. Türkmenistan'ın banklarından berilen bank kartları arkalı hazır kuvatta bir gece günlüğün devamında Türkiye'de takminan 20 dolar meçbörüne pul nağıtlaştırıp boliyar. Mergen 23. Ağustos'ta Türkiye'nin İş Bankı'nın İstanbul'da yerleşen şahamçalarının birindeki bankamattan Türkmen kartı arkalı pul nağıtlaştırmağa finansiyar. Yönü bu hem neticesiz bolýar. Bankomat kartymy ýuwutdy. İş bankynyň şahamçasyna barsam olar kartymy bermeýärler diýip mergen gurrun berýär. İş bankynyň işgäri özleriniň bu mesele bilen bagly Türkmenistanyň döwlet daşaryk tysady İş banky bilen habarlaşanlyklaryny türkmen banklarynyň ýuwdulan kartlary ýygyna bermezligi tapşyranlygyny aýtdy diýip mergen gurrun berdi. Ol şeýle ýagdaýlarda adyndan 20 golaý Türkmenistanlynyň türk banklaryna öz kartlaryny aldyrmagyndan özüniň habarlydygyny aýtdy. Azatlyk radiosunyň bu mesele bilen bagly Türkmenistanyň döwlet daşaryk tysady iş bankynyň kommentariýa almak synançygy häzirlikçe netije bermedi. Türkmenistanlaryň bankomatlar tarapyndan ýuwdulan bank kartlarynyň ýygyna gaýtaryp berilmeýärligi bilen bagly yerli türk polisiýa edaralaryna arz etmäge çekinýänliklerini aýdýan Türkmenistanly studentler mergeniň sözlerine görä türk banklarynyň öz kartlaryny esassyz ýygyna gaýtaryp bermeýänliklerini ynanýar. Türkmenistanyň raýatlary eýäm 2 ýyl töwereg wagt bäri Visa kartlary bilen bagly dürli kynçylyklary baştan geçirip gelýär. Daşary ýurtlarda bilim alýan türkmenistanlaryň howpsuzlary Visa kartlarynyň üstü bilen olara Türkmenistanyň maliýe seri işlerini ýeňillikli, ýagny dollaryň resmi bahasynyň esasyna aýda 500 dollar iýermäge mümkinçilik töredilýär. Türkmenistan'ın merkezi bankı doların manada olan resmi katnaşığını 3,5 manatlığına saklayar. Yurtta hareket edeyen valyutanın qara bazarına 1 doların bahası onun resmi kursunun 5-6 esse kımmatlığına qalyar. Türkmenistan'ın hükümeti şu yılın martından başlap, yurt rayatlarının daşları yurdun yokarı hucaylarına bilim almaklarına değişli çeklendirmelerini güçlendirdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Havarlar Gündülüğünü Alkara temasından devam ettiriyor. Efirde siz bilen men Araz Perviş. Medyanın mağlumatına göre Merkezi Anıtı Okulluğu CIA özünü President Vladimir Putin şol sanına 2016 yılki President sayılıklarına orsiyet karşıtı deyilen gürlünler hakta yukarı derece giyilin mağlumatlar bilen üpçün eden bir Rus rayetini 2017 yılda orsiyetten çıkarıptır. New York Times, CNN ve Washington Post neşerlerinin havarına bu adamın Birleşmiş Ştatların Anıtı Okulluğu için kımmat baka bayılık hesaplanandığı Putin'in yakın teorine değişli olmasa da onun orsiyetin hafızlık kararlarına ve beyleki yaşarın mağlumatlara el yeterliğinin bulunduğu aydılar. Adi ağdalmadık Rus resmileri Komersant gazetine bu haberler ne doğru dediler. Merkezi Anıtı Okulluğu'nun metbuat vekili MCN'in telekanalına haber yanlış mağlumatları esaslanayan çençak dedi. Ağaktağımın sözcüsü haberi ne doğru diye bağırlandırdı. New York Times gazetinin haberine aydılmağına göre bu adam Birleşmiş Ştatları onlarca yıllap giyilin mağlumatları bilen üpçün ediptir. Ol veren mağlumatları bilen Amerika'nın Anıtı Okulluklarının Donald Trump'ın prezidentliğe ımtılmağının behbidine prezident sayılıklarına karışmak varadaki tağırlarlara Putin günü katlaşıptır diyen netice gelmeğine kömük ediptir. Gelden netice Trump sayılığında Demokratik Parti'nin kandidatı Hillary Clinton'dan üstün çıkanından tahminen 6 hafta sonra 2017 yılın yanvar ayının başlarına yani Trump prezident olup iş başına geçmeden 2 hafta ön ile yetirildi. Kongresin komisyası 2016 yılki sayılık kampanyasına karab sonun yali netice geldi. New York Times gazetinin yazmağına göre 2016 yılın ayaklarına ve 2017 yılda CIA gürrün edilen adamı Moskova'dan çıkarmağa sinirciptir. Yönü ol maşgala alıdılar sebeple bunu reddetse de 2017 yılın birinci yarımına razılık veriptir. CNN telekanalının mağlumatına göre bu adamı orsiyetten çıkarma kararını körüktüren Amerika'nın Anıtı Okulluğu'nun Trump'ın gizli mağlumatları Rus resmilerine şol sahne 2017 yılın mayına Ağaktağımda geçen duruşlukta sızdıran bulmağı mümkün diyen arada olup'tır. Bu Ağaktağım'ın metbuat vekili tarafından berk reddedildi. New York Times bilen Washington Post olsa bu karara şol vaat kopsanlı Amerikan medyasının Birleşmiş Ştatların Moskova'da informantının bulmağının mümkünlüğüne salgılanmağının esasına gelinendiğini yazıyorlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan Gülüm Radi. Demirgadık Uganistan Balık velayetinde de hopsuzluk şartları yaramazlaştı. Velayetin 14 etrafının 9 etrafında cengçilerin hareket ediyandığını resmiler tasdikleyarlar. 9 etrafın hükümet tarafının bilen hakimlerinin etraflara barıp bilmeyandıklarını malum ediyarlar. Etraf hakimlerinin öl işlerini Mazar-ı Şerif şehrinde öne alıp barayandığı bildiriliyar. Mazar-ı Şerif şehrinde Şehre hakiminin orunbasarı Gül Muhammed Erkin'in aydışıça şehrine girilen dergüzelerde hopsuzluğu üpçün etmek için berk çareler görülüptür. Kapılarda harbi nukatlar dörödülüptür.
O pasifana amniyat bu vatanımızın hemme göçe o kadarında ligaran kınında o cümleden Balıkta da Nigeran Tünen'de bir uruşta bir 3-4 senat zavallarımız şehidi zahmi oldu. Bakatır defaz vatan o merdim. Emniyet biraz gençlikleri var.
Oğan armiyasının yeriden beyannamasının belli oluşuna göre Balık velayetinde gençlere karşı harbi operasyon başladılıptır. İlla kolay gençi harbi operasyonu da öldürülüptür. Oğan armiyasının Demirgazık Oğanistan'da yerleşen 209 Şahin adlı harbi duvidiyasının Balık velayetinde izgiderli harbi operasyonu geçiriyanlığını Gülmuhammed Erkin aitti. Gençleri şehirlerden uzaklaştırmak için Oğan güçlerinin tagalla ediyanlığı Erkin belledi.
Afganistan'ın yaraklı güçleri hemen amada baş, checkpointler ve şehre girilen kemerbentler, yani dört kat kemerbent icat olup şehirden dışarıda elbette bu taraftan Gitaş Kurgan, bu taraf Ulusvali Bal, bu taraf Ulusvali Didadi, bu taraf Durayi Hayratan yine.
Son kullarda Demirgazık Oğanistan'da cengçiler öz teröristik hücumlarını arttırdı. Balık velayetinde de cengçiler güçlendi. Oğanistan'ın bölük velayetlerinde Bolşiyali Balık velayetinde de hopsuzluk şartlarının ağırlaşacağını Gülmuhammed Erkin aydiyar. Vatan korak için ençeme yaşlarımız helak oldu. Hopsuzluk taydan Balık velayetinde de kıyınçılıklar var. Beynen sakın Oğanistan boyunca yağday yaramadlandı galiyar deyip Erkin gurun veriyar. Balık velayetinde Türkmenlerim koçunmalıp yaşayarlar. Türkmen ovalarında da cengçiler yerleşiptirler. Nine Balık velayetinde değil de Demirgazık Oğanistan'ın bölük velayetlerinin Türkmenleri yaşayan ovalarında hem cengçilerin bağırdığını Gülmuhammed Erkin bildirdi. Türkmen ovalarında hopsuzluk şartlarının yaramazdığını Erkin aitti.
Türkmen için ulusvallıklarımız yine cengçilikle böyle aitsek. Neden havulusvali yayı velayeti Balık, belki Kunduz, Düzcan, Faryab, yani Türkmen yaşayan ilçelerin, ulusvallıkların hemmesinin yağdayı, vaziyet emniyeti nigaran konumda ve bizim halkımız bu nahiyeden çok kıynanıyor.
Balık velayetinde cengçiler yolları da hop abandırıyor. Cevizcan Balık Şayolunu hem cengçiler kesiyor. Balık velayetinin bir etrafı Türkmenistan ve Özbekistan ile Amidari arkalı çerkleşiyor. Şordepe adlı etrafının Türkmenistan ile seyahatleşen sevti cengçilerin yerçiliğindedir deyip yerli ilat aydiyar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen havarlar günlüğü gepleşimini geçirip utarıya saatle hareket etmeden son programımızı kaytadan yazıda dinleyip bilersiniz.